Θα ανοίξουμε την συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά. Θα καλησπέρισω τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Μακριώτη. Καλησπέρα σας, κύριε Μακριώτη.
Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη από τη Θεσσαλονίκη.
Επίσης, ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα, το περιβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί, δείχνει ότι για πρώτη φορά μετά τα ίμια τουλάχιστον, έχει ξεκινήσει μια σοβαρή συζήτηση, δημόσια συζήτηση, που εστιάζεται στην πιθανότητα μιας ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως αν εσείς βλέπετε ορατό ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Ορατό ενδεχόμενο σύγκρουσης δεν βλέπω, με την έννοια της μετοπικής πολεμικής ή στρατικής σύγκρουσης. Αλλά κάποια σύγκρουση από αυτήν που ονομάζουμε θερμό επεισόδιο, είτε στον αέρα είτε στη θάλασσα, βλέπω. Σε υπηρετικό έδαφος δεν βλέπω, είτε αυτό είναι νησιωτικό είτε είναι στον Εύρο, γιατί μια τέτοια σύγκρουση σε έδαφος, σε στεριά δηλαδή, θα έλεγα ότι πολύ εύκολα μπορεί να γίνει με τοπική σύγκρουση, γενικευμένη σύγκρουση, και νομίζω ότι δεν υπάρχει ούτε σχεδιασμός της Άγκυρας, πολύ περισσότερο βέβαια στους δικούς μας που έχουν μια αποτρεπτική στρατηγική. Και κάτι τέτοιο είναι βέβαιο ότι δεν θα άφηνε τους εταίρους και συμμάχους μας αδιάφορους, θα το γνώριζαν και με αυτή την έννοια θα το είχαν αποτρέψει πριν ξεκινήσει. Αλλά δεν αποκλεί όμως κάτι, όπως είπα, στον αέρα ή στη θάλασσα, κάποιο θερμό επεισόδιο. Έχουμε μπροστά μας τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βέβαια θα ασχοληθεί κυρίως με τα θέματα της ενεργειακής ακρίβειας και το θέμα της Ουκρανίας, του ενταξιακού της δηλαδή διαλόγου, αλλά κυρίως έχουμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ την άλλη εβδομάδα και κάποιες συναντήσεις που είτε έγιναν είτε είναι σε εξέλιξη, όπως αυτή των Συμβούλων Ασφαλείας Ουάσιγκτον, Λονδίνου, Παρισιού, Γερμανίας, Βερολίνου και Άγκυρας, να το θυμίσουμε αυτό, που ουσιαστικά ήταν μια προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη την επόμενη εβδομάδα, που θα συστηθεί η νέα στρατηγική του ΝΑΤΟ. Και φυσικά έχουμε και την συνάντηση της Ρώμης για τη Λιβύη, στην οποία έχει κληθεί η Τουρκία, η Αίγυπτος, το Παρίσι, ο Ουάσιγκτον, το Λονδίνο, και η Ελλάδα και πάλι δεν εκλήθη. Παρότι ο κ. Μητσοτάκης θα είναι με τον κύριο Ντράγκη, παρότι έχουμε κοινά μέτωπα και κοινά θέματα, γιατί δεν μας θεωρούν ότι μπορούμε να βοηθήσουμε στη λύση της λιβικής κρίσης, που πάλι βυθίζεται στον εμφύλιο, ενώ η Τουρκία είναι εκείνη παρούσα και ουσιαστικά εκπροσωπεί τη Δύση απέναντι στην Ρωσία, που επίσης είναι εκεί. Με αυτή λοιπόν την έννοια, λαμβάνοντας υπόψη και τη γεωστατική αναβάθμιση της Άγκυρας από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ειδικά στα θέματα του υψητισμού, ρόλο που της έχει αποδώσει και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, αλλά και όλες οι πλευρές, θα ρω πως η Σύνοδος του ΝΑΤΟ θα είναι καθοριστική την άλλη εβδομάδα, γιατί ακριβώς θα συζητήσει τα στρατηγικά θέματα του ΝΑΤΟ. Δεν είναι μια τακτική σύνοδος, είναι μια σύνοδος στρατηγικών αποφάσεων. Και εκεί περιμένω να δω πώς θα θέσει τα θέματα ο Ερντογάν και τι θα απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί για πρώτη φορά σε συλλογικό θεσμικό όργανο όπως είναι το ΝΑΤΟ, πιστεύω ότι θα υπάρξει αντιπαράθεση. Αυτό βέβαια έχει να κάνει τόσο όσον αφορά τους τόνους και την κλιμάκωση, από το τι προειδοποίηση διαβεβαίως έχουν πάρει πιο μπροστά οι δύο χώρες από τους ισχυρούς συμμάχους και εταίρους, και φυσικά το τι επιλογές έχουν για το τελικό σχεδιασμό οι ισχυροί μας εταίροι και σύμμαχοι, που εδώ είναι και της Τουρκίας εταίροι και σύμμαχοι, και κυρίως η Ουάσιγκτον.
Θα επανέλθω στο ΝΑΤΟ, γιατί εκτός από την συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη, θα έχουμε και συνάντηση ουσιαστικά Ερντογάν-Μπάιντεν, και θα σταθώ σε αυτό, στον παράγοντα των ΗΠΑ.
Τη συνάντηση στη Σύνοδο Κορυφής, γιατί δεν προβλέπεται διμερείς.
Ναι, δεν το είπα για διμερείς.
Είναι η πρώτη σύνοδος του ΝΑΤΟ που δεν προβλέπεται διμερείς συνάντηση. Όλες οι προηγούμενες είχαν συναντηθεί.
Σωστά το σημειώνεται. Θέλω να σταθώ λοιπόν σε αυτό που περιγράψατε ως ενδεχόμενο, ως πιθανό, όχι μια πολεμική σύγκρουση, έτσι όπως την έχουμε ενδεχομένως στο μυαλό μας, αλλά ένα θερμό επεισόδιο. Και εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, για να πάμε επί του πρακτέου. Και όταν δεν έχουμε καταφέρει να πιστούμε για την αυτονόητη κατά τα άλλα απάντηση, και θα εξηγηθώ σε τι αναφέρομαι, υπάρχει πρόβλημα. Εσείς έχετε αποσαφηνίσει ποια είναι ακριβώς η εθνική κόκκινη γραμμή που θέτουμε ως χώρα, ως κυβέρνηση και ο πολιτικός κόσμος συνολικά, δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, στο ενδεχόμενο, και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο εμείς λέμε, το έχουν προαναγγείλει οι Τούρκοι με όποιο τρόπο μπορούν, ότι ενδεχομένως να καταλάβουν μια βραχονισίδα. Σήμερα, για παράδειγμα, υπάρχει εκτενή αναφορά στο πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, που είναι ένα κάτοικα ελεγχόμενο πρακτορείο ειδήσεων, που αναφέρεται στην Ψέριμο, γιατί πρέπει η Ψέριμος να αποστρατικοποιηθεί με τουρκική δράση, αφού δεν αποστρατικοποιείται με ελληνική δράση. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, πάνε για ένα μήμα παραπέρα, πρέπει να εγκαταλείψουν και οι Έλληνες κάτοικοι το νησί της Ψέριμου. Ερώτηση λοιπόν, έχουμε πιστεί και έχουμε πείσει τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε εάν ο εχθρός, όπως λέει ο αντίπαλος ή άλλη πλευρά, πείτε ό,τι θέλετε, καταλάβει ένα νησί στην προσπάθεια να αποστρατικοποιηθεί ή να αποκλειστεί ναυτικά?
Και ακούστε, είναι πολύ εύλογο το ερώτημά σου, γιατί πράγματι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σύγχυση γύρω από τις κόκκινες γραμμές. Αν θυμηθούμε λίγο την ένταση, την πρωτοφανή ένταση του 2020, τότε που τα ωκεανογραφικά, σεισμογραφικά σκάφη αλλά και τα γεωτρύπανα οργώνανε, θα έλεγα, και τα δυνητικά χωρικά μας ύδατα ανοιχτά του Καστελόριζου και παραβίαζαν την κατοχυρωμένη ΑΟΣ με συμφωνίες, διεθνείς συμφωνίες της Κύπρου. Τότε ερωτηθείς ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας, όχι ένας τυχαίος υπουργός, είτε τυχαίος τέλεχος της κυβέρνησης, ρωτήθηκε ποια είναι η κόκκινη γραμμή, είπε τα 6 μίλια. Δηλαδή τα χωρικά μας ύδατα. Δηλαδή εκεί που ασκούμε πλήρη κυριαρχία. Δεν είναι τα 12 μίλια όπου είναι η δυνητική μας κυριαρχία, πολύ περισσότερο δεν είναι η ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδα. Αν λάβω υπόψη εκείνες τις δηλώσεις, οι οποίες δημιουργούν, να ξέρουμε, δεδομένα, γιατί αυτά η Άγκυρα τα ερμηνεύει, οι σύμμαχοί μας τα ερμηνεύουν και βλέπουν ποια είναι τα ωριά μας.
Συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε Μακρύ, τα 6 ναυτικά μίλια που ουδέποτε έχουν αμφισβητηθεί από την Τουρκία.
Από την Τουρκία και από κανέναν. Δεν έχουν αμφισβητηθεί. Αμφισβητούνται τα 10 μίλια του εναέριου χώρου, γιατί το διεθνές δίκαιο λέει όσα μίλια χωρικά ύδατα έχεις και ένα αέριο χώρο. Προς τα 10 μίλια του εναέριου χώρου μας τα έχει χωρίσει η ΙΑΤΑ, ο διεθνής οργανισμός που εδρεύει στο Μόντρεαλ για την πολιτική αεροπορία, και το ΝΑΤΟ στη συνέχεια, κάτι που μετά βέβαια δεν υπάρχει για το ΝΑΤΟ, για τα στρατιωτικά, γιατί όταν βγήκαμε το ΝΑΤΟ και ξαναμπήκαμε, για να ξαναμπούμε, η Τουρκία σε αυτό το θέμα έβαλε βέτο και έτσι αυτό αφαιρέθηκε. Και με αυτή την έννοια εδώ υπάρχει μια αμφισημία στο θέμα όσον αφορά τις στρατιωτικές πτήσεις στα 10 στον αέριο χώρο. Υπάρχει ένα θέμα δηλαδή, το οποίο οι Αμερικανοί υιοθετούν τη θέση της Άγκυρας, να το ξέρουμε αυτό. Απλώς στην ελληνική ιδιογραφία, ξέρετε, αυτό δεν ακούγεται, δεν λέγεται, διότι εδώ λέγονται όλα που εμείς θεωρούμε ότι είναι τα κεκτημένα μας. Ήταν κεκτημένα, κάποια στιγμή όμως αυτό αμφισβητήθηκε. Αλλά αυτό είναι το δευτερεύον. Αν πάμε στα 12 μίλια, κάποια στιγμή θα λυθεί και αυτό το θέμα. Το έχουμε ψηφίσει στη Βουλή, όπως θυμάστε, το καλοκαίρι του 1996, αλλά Κάρλος Μπέιλι μίλησε άγκυρα και από τότε οι κυβερνήσεις είπαν θα δούμε πότε θα το κάνουμε αυτό, και οι σύμμαχοί μας τραβούν, μας λένε όχι, μην το κάνετε αυτό, θα είναι μια επιθετική ενέργεια προς την Άγκυρα και μπορεί να προκαλέσει μια γενικευμένη σύγκρουση. Όμως αυτή η αμφισημία που υπάρχει στην κυβέρνηση, αυτή η διακηρυκτική θέση σε υψηλούς τόνους ότι υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την κυριαρχία μας και το διεθνές δίκαιο, όταν δεν καταγράφεται συγκεκριμένα τι εννοούμε, τότε αφήνει περιθώρια πράγματι, όταν ερχόμαστε σε στιγμές ένταση και κρίση όπως το 2020, να διατυπώνονται και προτάσεις όπως αυτές του κ. Γεραπετρίτη. Τα οποία, όπως είπα, δημιουργούν δεδομένα, διεταξιολογούν αυτά οι πρωτεύουσες, πρωτίστως η Άγκυρα, αλλά και άλλες πρωτεύουσες, και το συμμάχουν. Και τεστάρουν την κυβέρνηση ότι πολλές φορές άλλα λέει, άλλα εννοεί, άλλα κάνει. Με αυτή λοιπόν την έννοια, είναι πολύ σωστό το ερώτημα, πρέπει να υπάρχει μια αποσαφήνιση από τη δική μας πλευρά. Για παράδειγμα, το θέμα της ΑΟΣ. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να προχωρήσουμε και στην ανακήρυξη της ΑΟΣ και στη συνέχεια να καλέσουμε εκεί που αλληλεπικαλυπτόμαστε με τις γειτονικές χώρες, με αυτό είναι και η Τουρκία, να καθίσουμε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων με βάση το διεθνές δίκαιο ή και να πάμε και στη Χάγη και να λύσουμε το θέμα. Δεν το κάνουμε αυτό. Το κάνουμε μόνο νοτιοδυτικά της Λιβύης, και όταν η Λιβύη διαμαρτυρήθηκε και ζήτησε από εμάς να διαπραγματευτούμε και να συζητήσουμε, εμείς θεωρούσαμε ότι η Λιβύη τότε έμπαινε στον εμφύλιο, ότι δεν μας ενοχλεί. Πήγαμε, το κατοχυρώσαμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάναμε και τους διαγωνισμούς και στο τέλος, λίγα χρόνια μετά, μας ήρθε το τουρκο-λιβικό μνημόνιο κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, το τονίζω, αλλά οι διεθνείς σχέσεις έτσι, να ξέρετε, και το διεθνές δίκαιο δημιουργούνται τετελεσμένα και κεκτημένα, τα οποία μετά από de facto γίνονται και de jure. Αυτό κάπως έτσι δεν έγινε και γίνεται και στην Κύπρο. Με αυτή λοιπόν την έννοια, η κυβέρνηση πρέπει σε μια συνάντηση και με τους αρχηγούς των κομμάτων να αποσαφηνίσει τις εθνικές γραμμές στα θέματα αυτά. Πάω πιο πέρα όμως, κύριε Κώστα, και θέλω να προσθέσω ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά τρέχει πίσω από τις εξελίξεις που διαμορφώνει η Άγκυρα μετά το τουρκολιβικό μνημόνιο. Να θυμίσω ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο υπογράφτηκε τον Νοέμβρη του 2019. 1,5 μήνα πριν είχαν συναντηθεί με την ευκαιρία της ηγετικής συνέλευσης του ΟΗΕ ο κ. Μητσοτάκης και τον κ. Ερντογάν, μόλις είχε εκλεγεί ο κ. Μητσοτάκης. Είχαμε ένα πολύ καλό κλίμα, ότι ξεκινάμε μια νέα αφετηρία κλπ. Φαντάζομαι ότι ακόμη και τα χαρτιά είχαν προετοιμαστεί μεταξύ Άγκυρας και Λιβύης για την υπογραφή του τουρκολιβικού μνημονίου. Βγήκαν λοιπόν μια χαρά και αγαπημένοι και όλα θα πάνε καλά, και σε 1,5 μήνα υπογράφτηκε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το οποίο άλλαξε τα δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή, πρέπει να ξέρουμε. Και τρέχουμε πίσω από το τουρκολιβικό μνημόνιο εμείς πλέον, είτε υπογράφοντας συμφωνίες με την Ιταλία, όπου αναγνωρίζουμε ότι η Οθονή, ένα νησί το οποίο είναι ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά πληθυσμιακά όσον αφορά την έκτασή του με το Καστελόριζο, έχει περιορισμένη επίρρεια στην ΑΟΣ, το 33%. Το ίδιο θα γίνει και με την Ερυκούσα από την άλλη πλευρά, δηλαδή με την Αλβανία, όταν πάμε στο Συμβούλιο, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Όταν έχουμε υπογράψει την μερική οριοθέτηση της ΑΟΣ, και το μερική δεν είναι τυχαία, από τον 28ο μεσημβρινό και δυτικά, γιατί η Αίγυπτος δεν θέλει να θίξει την Τουρκία. Και έχουμε αποδεχθεί ότι και η Κρήτη ακόμα, ένα από τα πιο μεγάλα νησιά της Μεσογείου, δεν έχει πλήρη επίρρεια στη διαμόρφωση της ΑΟΣ. Όταν θα καθίσουμε στο τραπέζι με τη Λιβύη, με την Τουρκία, αν κάποτε καθίσουμε, πώς θα υπερασπιστούμε ότι το σύμπλεγμα της Μεγής, το Καστελόριζο, έχουν πλήρη επίρρεια στη διαμόρφωση της ΑΟΣ και δεν θα ισχύσει αυτό που είπε ο κ. Γεραπετρίδης, ότι τα 6 μίλια των χωρικών υδάτων είναι η κόκκινη γραμμή. Καταλαβαίνετε πώς έχει μπλέξει η κυβέρνηση μέσα από τον πανικό και την αμηχανία της με τα αποφάσεις που έχει πάρει, τι κενά και τι δεδομένα έχει διαμορφώσει. Άλλωστε, ο κ. Τσαβούσολου, μετά τις υπογραφές κυρίως της συμφωνίας για την υιοθέτηση της ΑΟΣ με την Ιταλία, είπε: μπράβο την Ελλάδα, εμείς κάπως έτσι θέλουμε να ορθίσουμε και μεταξύ μας τις διαφορές.
Είμαστε, εγώ κρατώ ότι δεν διαθέτουμε εθνικές κόκκινες γραμμές που να πείθουν τουλάχιστον ότι είμαστε αποφασισμένοι.
Έχουμε μια γενική διακήρυξη. Περιζούμαστε και ειδικά μας δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Αλλά το διεθνές δίκαιο είναι μια έννοια η οποία κάθε φορά στην πράξη παίρνει συγκεκριμένη μορφή. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει κάποιο κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει κοινοβούλιο εδώ. Το διεθνές δίκαιο δεν διαμορφώνεται δηλαδή με νόμους και συντάγματα. Το διεθνές δίκαιο είναι οι διμερείς, πολυμερείς συμφωνίες που υπάρχουν. Δηλαδή και η συμφωνία των Πρεσπών είναι πλέον κομμάτι του διεθνούς δικαίου. Αυτό θέλω να πω. Όπως και η συνθήκη της Λοζάνης. Είναι κομμάτι του διεθνούς δικαίου. Έτσι διαμορφώνεται το διεθνές δίκαιο. Και έτσι λοιπόν, το διεθνές δίκαιο στην Κύπρο, ποιο θα γίνει όταν ουσιαστικά εμείς με την όποια λύση της διπεριφερειακής δικαιονικής που συζητούμε, έτσι, τυπικά μπορεί να είναι ενιαία η Κύπρος, αλλά ουσιαστικά στις λύσεις που συζητούμε θα υπάρχει πλήρη κυριαρχία της τουρκοκυπριακής και της τουρκικής πλευράς στο κατεχόμενο κομμάτι. Αυτή δεν είναι πραγματική. Και αυτό τότε θα είναι διεθνές δίκαιο και με τη δική μας υπογραφή.
Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε τη συζήτηση με τον παράγοντα που λέγεται ΝΑΤΟ, με τον παράγοντα που λέγονται Ηνωμένες Πολιτείες. Και γιατί? Γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα, ίσως στα πρότυπα που ακολούθησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν και της τακτικής λίγο πριν εισβάλλει στην Ουκρανία, εντείνονται από την πλευρά της Τουρκίας οι αναφορές ότι υπάρχει πρόβλημα με τη Δύση. Γίνονται σαφείς αναφορές στις βάσεις των Αμερικανών που λειτουργούν στη χώρα μας. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ένα μέλος του ΝΑΤΟ κατηγορεί έμεσα ή ακόμη και άμεσα, όχι ένα άλλο μέλος που είναι η Ελλάδα, αλλά μέσω της Ελλάδας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι βασικά έχουν απειλητικές διαθέσεις. Θυμίζει λίγο το μοντέλο που ακολούθησε ο Πούτιν, δημιουργώντας εχθρό τη Δύση.
Κοιτάξτε να δείτε, ασφαλώς και θυμίζει, γιατί οι μεγάλες εξελίξεις που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οικονομικές, η παγκοσμιοποίηση, στη φάση που βρίσκεται, έχει αλλάξει τα δεδομένα. Δεν υπάρχει πλέον ο μονοπωλικός κόσμος και το Pax Americana, το ξέρουμε όλοι αυτό, έχει αλλάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και κυρίως είναι το οικονομικό στοιχείο που τα έχει ανατρέψει. Και για να είμαστε πολύ πιο ακριβείς, είναι κυρίως η δυναμική ανάπτυξη της Κίνας. Η οικονομική και η γεωπολιτική της αναβάθμιση είναι αυτή που έχει αλλάξει τα δεδομένα. Γιατί η Ρωσία είναι μια οικονομία σε πύληνα πόδια. Στηρίζεται κυρίως στο πυρηνικό της οπλοστάσιο και στην αμυντική της, στην πολεμική της τεχνολογία και φυσικά στους φυσικούς της σπόρους. Δεν είναι καμιά ανθεκτική, καμιά σημαντική οικονομία, γι' αυτό και έχει υποστεί ήδη πολλές ζημιές και θα υποστεί ακόμη και μεγαλύτερες. Δεν πάει σταθεί από μόνη της δηλαδή η Ρωσία, ειδικά άμα η Ευρώπη της γυρίσει στην πλάτη, την οποία προμηθεύεται και τεχνολογία, αλλά και είναι και η μεγάλη αγορά για τους φυσικούς σπόρους και κυρίως τους υδρογονάνθρακες. Η μεγάλη απειλή για την Δύση είναι η Κίνα. Ήδη παραγωγικά έχει ανατρέψει πάρα πολλά δεδομένα, έχει αλλάξει την παραγωγική δομή της Δύσης, έχει προκαλέσει τεράστια δημοσιονομικά προβλήματα, της αγοράζει και το χρέος από πάνω η Κίνα και τεράστια προβλήματα με την ανεργία. Πάμε να προσθέσουμε και τη μετανάστευση, δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε τι γίνεται στην Ευρώπη και σε ένα βαθμό στη Βόρεια Αμερική, δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί απειλούνται ακόμα και τα δημοκρατικά συστήματα στη Δυτική Ευρώπη, γιατί είχαμε τον Brexit, γιατί είχαμε τον Τραμπ και τον τραμπισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μπροστά μας τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα, γιατί ο οικονομικός δυναμισμός της Κίνας δεν θα σταματήσει. Εκείνη το μέτωπο της Δύσης και κυρίως της Ουάσιγκτον. Απλώς τους προέκυψε η Ρωσία, γιατί ο Πούτιν θεώρησε ότι είναι κατάλληλη στιγμή για αυτόν να δημιουργήσει τετελεσμένα, λόγω του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στραφεί στον Ινδοειρηνικό. Η Ευρώπη ήταν να προετοίμαστε και πολύ κατακαιρματισμένη και οικονομικά και θεσμικά και αμυντικά, και θεώρησε ότι είναι κατάλληλη στιγμή να χτίσει τους ή μάλλον να ξαναδημιουργήσει τους παλιούς ζωτικούς του χώρους. Το ξεκίνησε από το 2008, όπως θυμάμαστε, από την Γεωργία, το ακολούθησε στην Κρυμαία, πήγε στην Λιβύη, πήγε στη Συρία ο Ρώσικος στρατός και τώρα φυσικά στην Ανατολική Ουκρανία. Και έτσι η Ουάσιγκτον, αξιοποιώντας αυτή την εγκληματική πράξη του Πούτιν, προσπαθεί και πάλι να ενσωματώσει πλήρως στρατιωτικά και στρατηγικά τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρέθηκαν απροετοίμαστες, οι οποίες πληρώνουν το μεγάλο κόστος της εισβολής και των κυρώσεων και της οικονομικής κρίσης που δημιουργείται από τον πόλεμο. Και από την άλλη πλευρά, ουσιαστικά αυτό είναι και μια προετοιμασία για το μεγάλο μέτωπο στον Ινδοειρηνικό. Εδώ τώρα, άμα δούμε, για να δούμε στην περιοχή μας, άμα δούμε τη μεγάλη εικόνα, και όχι όπως την παρουσιάζουν οι δικοί μας σχολικοί χάρτες, τη μεγάλη εικόνα από την Ιδρώγειο, θα δούμε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε μια, πέρα τα πληθυσμιακά και οικονομικά της στοιχεία και κριτήρια, τα ηλικιακά, τα πάντα, βρίσκεται σε μια θέση που γεωστρατηγικά για τις εξελίξεις των δεκαετιών που έχουμε μπροστά μας είναι καθοριστική για τη Δύση και για την Ουάσιγκτον. Αυτό εμείς εδώ στην Ελλάδα πολλές φορές και στη δημόσια συζήτηση, αλλά και ο καθένας ξεχωριστά, το διώχνει από τη σκέψη του, γιατί δεν θέλουμε να νιώθουμε αδύναμοι απέναντι στην Τουρκία και στους Τούρκους και την εκάστοτε ηγεσία της. Και πραγματικά δεν πρέπει να νιώθουμε, γιατί και εμείς μπορούμε, έχουμε τις δυνατότητες, αλλά και χτίζοντας και σωστές συμμαχίες και μπλέγοντας και σωστές στρατηγικές. Έτσι λοιπόν, η Τουρκία αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύεται όλες αυτές τις γεωπολιτικές ανατροπές και το ρόλο και τη θέση που έχει για να επιβάλλει την αναθεωρητική της πολιτική στην ευρύτερη ζώνη, να δημιουργήσει δηλαδή και αυτή τη ζώνη επιρροής της. Το είπαμε παλιά μουσουλμανικά τόξα, μετά τα είπαμε νεοθωμανικά οράματα, μετά τα είπαμε στρατηγικό βάθος, τώρα το λέει γαλάζια πατρίδα. Όλα αυτά περίπου το ίδιο είναι, θα πρέπει να ξέρουμε. Όλα αυτά βέβαια τα ιδεολογήματα σε ένα βαθμό έχουν αποτύχει. Τώρα όμως, στη συγκυρία αυτή, ευνοείται η Τουρκία και από τις διεθνείς εξελίξεις, ευνοείται και από τη δική της γεωστρατηγική αναβάθμιση και με αυτή την έννοια μπορεί να επιβάλλει λύσεις, το τονίζω αυτό, αναθεωρητικές στην περιοχή, ήδη στη Συρία, στη Βόρεια και στο Ιράκ, τις έχει επιβάλει. Στη Λιβύη είναι βασικός παράγων στη διαμόρφωση της λύσης, συμμετέχει σε όλες τις συνόδους, εμείς δεν συμμετέχουμε όπως είπα και προηγουμένως. Τι σημαίνει αυτό, ότι η Ελλάδα πρέπει να αναθεωρήσει τη στρατηγική της απέναντι στην Άγκυρα. Ευνηδιάστηκε το 19, τρέχει πίσω από την Τουρκία, την καταγγέλει πλέον παντού και καλά κάνει. Όμως αυτό δεν αρκεί, διότι ο σύμμαχος, ο ισχυρός, έχει τα δικά του οικονομικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα. Σ' ακούει εσένα, εκδηλώνει την αλληλεγγύη του, σε μετράει τι του προσφέρεις και από την άλλη πλευρά μετράει τι του προσφέρει και ο άλλος. Και εκεί πάνω βλέπει ότι η Τουρκία του προσφέρει πολλά περισσότερα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα πρέπει αυτό να το συνεκτιμήσει και να κάνει δύο επιλογές. Η μία είναι, πρώτον, πώς η ίδια βέβαια ενισχύεται, ενισχύεται την αποτρεπτική της δύναμη, ενισχύει την οικονομία της, την κοινωνία της, την κοινωνική συνοχή, την εθνική συνεννόηση, το εσωτερικό μέτωπο δηλαδή. Και το άλλο είναι οι συμμαχίες της. Οι συμμαχίες της δεν μπορούν να χτιστούν στη λογική των προθήμων και των κολλημένων, να το πω. Η Ελλάδα, αν δούμε το χάρτη, ασφαλώς και είναι ενταγμένοι και οι βασικοί πυλώνες ασφάλειας και οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας είναι οι Ευρωατλαντικοί. Απ' την άλλη πλευρά όμως, καμία χώρα δεν ταυτίζει απόλυτα τα συμφέροντά της, ούτε η Γερμανία, ούτε η Γαλλία, ούτε η Ιταλία, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τους Ευρωατλαντικούς δεσμούς. Έχουν λοιπόν και τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Εμείς αυτές τις καταργήσαμε. Μέχρι χθες τις είχαμε. Τώρα τις καταργήσαμε. Και μπήκαμε στη χωρία των προθήμων, όπως είναι οι Βαλτικές χώρες, η Πολωνία, για ειδικούς λόγους τους ξέρουμε και τους κατανοούμε. Μπήκαμε κι εμείς. Έβαλε όλα τα αυγά σε ένα καλάθι ο κύριος Μητσοτάκης μέσα από μια αμήχανη και πανικόβλητη στρατηγική. Και τα επίχειρα τα εισπράττουμε και θα τα εισπράξουμε, γιατί όλοι αυτοί μας λένε καλά λόγια. Βλέπουν ότι είμαστε δεδομένοι, πυθύνοι, οι δικοί τους, καλά παιδιά. Αλλά από την άλλη πλευρά σου λέει, ό,τι και να γίνει, αυτοί πάλι μαζί μας θα είναι. Ή δεν θα έχουμε μεγάλες απώλειες. Να δούμε τον άλλον που το χρειαζόμαστε περισσότερο. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε την εσωτερική μας στρατηγική των συμμαχιών. Των συμμαχιών στην ευρύτερη περιοχή. Και το δεύτερο, πρέπει να κατανοήσουμε ότι κάποια στιγμή με την Τουρκία, αυτό που πρέπει να ζητήσουμε από τους ισχυρούς συμμάχους μας είναι να πιέσουν την Τουρκία να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να βρούμε λύσεις. Και επανέρχομαι στο αρχικό σας ερώτημα, ότι πρέπει να καθορίσουμε και εμείς τα όρια της διαπραγμάτευσης. Εδώ όμως δεν τα καθορίζουμε, διότι έχουμε και ένα εσωτερικό πρόβλημα. Αν μια κυβέρνηση πει ότι κάθομαι σε μια διαπραγμάτευση, θα αρχίσει η κουβέντα. Ποια θέματα διαπραγματεύσεις.
Θα κατηγορηθεί ως ενδοτική, ναι.
Ακριβώς. Αυτό δεν έγινε με το Ελσίνκι. Αυτό δεν έγινε με τη Μαδρίτη. Έχουμε και ένα εσωτερικό πρόβλημα. Αντίστοιχο έχει η Τουρκία και πιο μεγάλο βεβαίως εσωτερικό πρόβλημα. Και αυτό καλλιεργεί και αυτό κατά κάποιο τρόπο εντείνει ο Ερντογάν πηγαίνοντας και στις εκλογές. Αλλά όμως εμείς δεν έχουμε συμφέρον να είμαστε σε έναν αένα ανταγωνισμό με την Άγκυρα. Διότι οι ισορροπίες δεν μας ευνοούν. Άρα πρέπει να βρούμε τη σωστή συγκυρία που θα πιέσουμε. Τέτοια είχαμε στο Ελσίνκι τότε που ο Ερντογάν και η Τουρκία γενικότερα και μετά ο Ερντογάν το 2003 όταν πρωτοεκλέχτηκε είχε μια στραφή, σαφή ευρωπαϊκή στρατηγική και για να ξαδοντιάσει το κεμαλικό κράτος. Και περάσαμε την καλύτερη δεκαετία με την Τουρκία, να το θυμηθούμε όλοι αυτό. Δεσμεύσαμε την Τουρκία για να πάρει την ημερομηνία έναρξη του ενταξιακού διαλόγου, αυτό που επιθυμεί τώρα η Ουκρανία, να συμβάλλει στη λύση του Κυπριακού και ταυτόχρονα στη λύση των ελληνοτουρκικών. Δυστυχώς η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή το Δεκέμβρη του 2004 ένιωσε μεγάλο το βάρος και απελευθέρωσε την Άγκυρα από αυτή την υποχρέωση. Τότε η συγκυρία ήταν καλή για μας, τη χάσαμε. Δεύτερη καλή συγκυρία σχετικά ήταν το Γκραν Μοντανά το 2017-2018. Η Τουρκία, με βάση τους νέους ενεργειακούς σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή, είχε ανάγκη να λύσει τα θέματα με την Κύπρο και την Ελλάδα. Φτάσαμε κοντά πάλι σε λύσεις. Δυστυχώς όμως κάναμε πίσω. Δεν απαιτήσαμε αποφασιστικά από τους συμμάχους, από τον Γκουτιέρες, δεν απαιτήσαμε αποφασιστικά να πιέσουν την Τουρκία για την τελική λύση. Οι σύμμαχοι είδαν και ο ίδιος ο Γκουτιέρες ότι και εμείς δεν το πιέζουμε και πολύ, δεν θέλουμε και πολύ. Mm-hmm. Και με αυτή την έννοια λοιπόν δεν πήγαν και αυτοί σε μια μεγαλύτερη πίεση προς την Άγκυρα και στην Τουρκία να κάνει ακόμη περισσότερες υποχωρήσεις για να λυθεί το Κυπριακό και να πάμε και σε αντίστοιχες λύσεις και στα όποια διμερεί θέματα που υπάρχουν. Για μας βέβαια δεν υπάρχουν πολλά. Είναι όπως είπαμε η υφαλοκρηπίδα βασικά. Αυτά είναι τα θέματα και οι θαλάσσιες ζώνες. Παραδεκόμενα αυτών όμως είναι και κάποια άλλα δευτερεύοντα που θα λυθούν αν λυθούν αυτά τα θέματα. Είναι γεγονός και το ξέρουμε όλοι. Απλώς δεν το λέμε στο δημόσιο διάλογο. Μη τυχόν και χαρακτηριστούμε και προδότες. Πρέπει λοιπόν να κάνει μια στρατηγική κυβέρνηση μαζί με τα κόμματα. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει μόνο η κυβέρνηση. Επειδή μια στρατηγική ενός χρόνου και δύο χρόνων. Άλλωστε η κυβέρνηση αγοράζει αμυντικό εξοπλισμό με οψιόν το 2030 και 2035. Κατανοείται δηλαδή ότι αυτές οι στρατηγικές.
Δεσμεύονται και οι επόμενες κυβερνήσεις, ναι.
Όχι επόμενες, επόμενες γενιές. Κάποιες γενιές τα πληρώνουν όλα αυτά. Άρα λοιπόν χρειάζεται πολύ μεγάλη αυτή. Και δεν παίρνουν αυτές οι αποφάσεις όταν είσαι στην πτήση από την Αθήνα για την Ουάσιγκτον. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης κάπως έτσι πολιτεύεται τελευταία. Έτσι, κινείται επικοινωνιακά, κινείται με βάση τη συγκυρία, αλλά όμως έτσι δεν γίνεται συνεκτική στρατηγική σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν δύο θέματα. Το ένα η εσωτερική μας ενίσχυση στο εσωτερικό μέτωπο, και το βλέπω και ο κ. Μητσοτάκης είναι έτοιμος να προκηρύξει εκλογές γιατί η αντιπολίτευση είναι τοξική. Προσέξτε το επιχείρημα. Το ζήσαμε αυτό το 2009 και ξέρουμε γιατί το είπε ο Κώστας Καραμαλής. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και τώρα. Δεν χτίζει εθνική συνεννόηση με αυτόν τον τρόπο. Σφαλώς θα χτυπήσει την αντιπολίτευση, θα χτυπήσει και αυτή, θα τους κατηγορήσει, θα τους κατηγορήσουν. Αλλά δεν λες ότι κάνω πρόορες εκλογές γιατί είναι τοξική η άλλη. Αυτό είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα.
Άλλωστε, πότε δεν ήταν τοξικό το πολιτικό, ελληνικοπολιτικό κλίμα.
Θέλω να πω, δηλαδή, πότε δεν ήταν το 2010, το 2011. Που το ζήσαμε όλοι τότε, ειδικά στο πρώτο μνημόνιο
τη μεγάλη κρίση. Έχουμε ξεφύγει στον χρόνο. Άκουσα ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σα.
Εδώ η Βουλή αποφάσισε με δημιουργίες ΜΑΤ γύρω-γύρω γιατί δεν μπορούσε να συνεδριάσει. Ακριβώς. Αν ήταν τότε τοξικό το κλίμα. Άρα λοιπόν, Κλείνω και πάλι και σε ευχαριστώ για την φιλοξενία και την δυνατότητα που μου έδωσες να μιλήσουμε και να μας ακούσουν οι φίλοι και οι φίλες ακροατές. Να πω ότι χρειάζεται μια σοβαρή εθνική συνεκτική στρατηγική και συνεννόηση. Λοιπόν, να μην χρησιμοποιεί ο κ. Μητσοτάκης και αυτός προεκλογικά, όπως κατά κόρον κάνει και ο Ερντογάν. Γιατί και εμείς πάμε σε εκλογές και ο Ερντογάν πάει σε εκλογές. Και δεν χρησιμοποιεί εκείνος τα εθνικά του θέματα μόνο για τις εκλογές, τα χρησιμοποιούν και οι ελληνικές κυβερνήσεις και τα ελληνικά κόμματα. Σοβαρότητα λοιπόν από όλες τις πλευρές, πρωτίστως από την εκάστοτε κυβέρνηση.
Κύριε Μαγκριώτη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μαγκριώτης, ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών. Εμείς πάμε πολύ γρήγορα σε διαφημιστική διακόπη και επιστρέφουμε για κλείσιμο.